At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λίγο προσοχή γιατί χειμώνας είναι. Έχουμε με βάση τα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάποια επιδείνωση του καιρού. Λίγο προσοχή και να περάσουμε όλοι ένα ήρεμο, καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή λίγο χρειάζεται, όπου θα είναι αυτά τα φαινόμενα λίγο πιο έντονα. Δεν θα πάθουμε τίποτα αν προσέξουμε κάτι παραπάνω. Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 και είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα. Σάββατο είπαμε 20 Ιανουαρίου 2024. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο. Πάνε και αυτές οι πρώτες μέρες του χρόνου. Ο χρόνος τρέχει, κυλάει. Δεν μας πολύ περιμένει. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Αλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιμέλειες, Αλφόνσος Βιτάλης. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και για τα μηνύματά σας, όπως πάντα, πρώτο ελληνικά ή λατινικά γράφετε, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, το ξαναλέω, πρώτο λατινικά ή ελληνικά. Γράφετε το μήνυμά σας κενό και αποστολή στο 54160. Καλή σας μέρα και είναι πάρα πολλά τα θέματα. Επιτρέψτε μου μόνο έτσι μερικά πράγματα πολύ γρήγορα θα σας επισημάνω από τις εφημερίδες πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας. Λέγεται το μαρτύριο του Άγιου Λαβρεντίου. Είναι ένα πάρα πολύ παλιό, ίσως της πρώιμης περιόδου, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Βενετία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω εδώ από τη στήλη της Μέρης Αδαμοπούλου, Αγορά της Τέχνης, τα νέα, ότι πρώιμος Γκρέκος στο Σφυρί, ένα άγνωστο μέχρι πρόσφατα έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το Μαρτύριο του Αγίου Λαβρεντίου, δημοπρατείται από τους Σόθμπις. Πόσο είναι? Μεταξύ 400 και 600 χιλιάδων ευρώ είναι η πρώτη εκτίμηση. Είναι πραγματικά ένα, έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον στη φωτογραφία, ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον πίνακας. Πάει αυτό. Πάμε στο επόμενο και είναι ένα από τα θέματα των ημερών. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ότι είναι από τα θέματα των ημερών. Πάω γρήγορα στην καθημερινή, θα ξανάρθω σε όλες τις εφημερίδες συνέχεια. Πώς θα ψηφίσουν 158 της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα. Έχει κάνει μια πρώτη χαρτογράφηση. Λέει ότι γύρω σε 110 είναι ο αριθμός που κλειδώνουν για το ναι και πίσω έχει μια αναλυτική χαρτογράφηση. Σας τη λέω γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον και συζητείται. Οι 94 υπέρ, άρα ξεκινάει με 94 σίγουρους υπέρ, 22 που τάσσονται κατά, οι 9 της αποχής και 33 αναποφάσιστη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Συγκρατώ γιατί θα αφορά και την καθημερινότητά μας από την αυτεμπορική. Καταιγίδα ανατιμήσεων φέρνει ερυθρά θάλασσα, τονίζοντας ότι τα όσα συμβαίνουν εκεί με τους Χούθη θα πλήξουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και θα προκαλέσουν οξία υποτροπή στο πληθωριστικό σπιράλ στα τρόφιμα. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά αυτό το θέμα, θα το ξαναδούμε και μπροστά μας είναι. Όλη αυτή η κατάσταση είναι μπροστά μας και θα τη δούμε και στην γεωπολιτική της διάσταση αλλά και στην οικονομική της διάσταση. Και βέβαια δεν θα διαβάσω άλλο εφημερίδες, θα πάμε σε λίγο πάλι σε εφημερίδες και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ένα από τα θέματα τα οποία είναι στο τραπέζι και συζητιούνται είναι οι επικείμενες εκλογές, προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Νοέμβρη βέβαια, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η καμπάνια ήδη τρέχει. Υποψήφοι έχουν πάρει θέσεις μάχης, διεκδικώντας καταρχήν το χρήσμα ακόμα τους Δημοκρατικούς ή Ρεπουμπλικάνους. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα στο Οχάιο, αλλά και για τους Ρεπουμπλικάνους, εκεί που ξεκίνησε με πολύ δυναμικά, σε αυτή την έκφραση ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις κριτικές που μπορεί να κάνει ο καθένας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στη μεγάλη μάχη της Τρίτης, στο New Hampshire, να δούμε τι θα συμβεί και εκεί. Είναι πάντα τα προκριματικά των Ρεπουμπλικάνων. Να θυμίσουμε ότι στην κούρσα μαζί με τον κύριο Τραμπ τρέχει η Νίκη Χέιλι, η πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, και ο Ρον Ντεσάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριντα. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό έχουμε τον κύριο Μακούτε στο... Ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει διδάξει μάλιστα και στο Πανεπιστήμιο Τάφτες στην Βοστόνη. Έχει διατελέσει και υπουργός παιδείας. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλε. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα.
Τώρα, συγκράτησα την έκφραση και τις επισημάνσεις της κυρίας Λαγκάρτ για το τι μπορεί να σημαίνει μια ενδεχόμενη επάνωδος του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Εάν αυτό το αποτέλεσμα στο Οχάιο προδικάζει τρόπον τεινά και το τι θα συμβεί στο New Hampshire, ή το New Hampshire μπορεί να δώσει μια άλλη τροπή στην κούρσα για το χρήσμα που γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
Εννοείται το αποτέλεσμα στην Άιωβα.
Με συγχωρείτε. Ναι, Άιωβα.
Είναι διαφορετικό. Η πολιτεία του New Hampshire, ναι. Γιατί...
Το New Hampshire είναι την Τρίτη.
Είναι την Τρίτη.
Προηγήθηκαν βέβαια η σαρωτική νίκη του Τραμπ.
Στην Άιωβα. Αλλά είναι διαφορετική η πολιτική κατάσταση στο New Hampshire. Είναι, αν θέλετε... λιγότερο συντηρητικό η κοινωνική διαστρωμάτωση, δηλαδή είναι διαφορετική από αυτή της ΑΕΒΑ. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. ακόμη και να νικήσει ο Τραμπ στο New Hampshire, φαίνεται ότι θα είναι πολύ κοντά με το δεύτερο. Αυτό βέβαια το το αποτέλεσμα το οποίο θα έδινε, θα ξανάρχιζε αν θέλετε mm-hmm. με ίσους όρους τους προκριματικούς, την κούρσα των προκριματικών για το χρήσμα, θα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έφερνε είτε την Νίκη Χέιλι είτε τον DeSantis. Μάλλον την Νίκη Χέιλι στο New Hampshire, γιατί η Νίκη Χέιλι έχει δουλέψει πολύ την πολιτεία του New Hampshire και φαίνεται ότι είχε πιθανότητες να ισοβαθμίσει, αν θέλει, να εξορροπήσει τα ποσοστά του Τραμπ ή να βγει και μπροστά. Εάν αυτό συμβεί, τότε πράγματι ξαναπαίνει ενδιαφέρον η κούρσα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Εάν κερδίσει ο Τραμπ με μικρή ή μεγάλη διαφορά στο New Hampshire, τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για τους άλλους δύο συνυποψηφίους και φαίνεται ότι ο Τραμπ μπορεί να καθαρίσει το χρήσμα νωρίς.
Mm-hmm. Πάντως, μέχρι πριν μερικούς μήνες, ο κύριος DeSantis φαίνονταν ότι ήταν πολύ δυναμικός σε αυτή τη διεκδίκηση του χρήσματος, σαν να έχει μείνει πίσω.
Ναι, ναι, έτσι είναι, γιατί το πρόβλημα με την υποψηφιότητα του DeSantis ήταν και ο μέχρι πρότινος, ο DeSantis ουσιαστικά έβγαζε μία περσόνα, προέβαλε ένα, αν θέλετε, και ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα, το οποίο ήταν μια απομίμηση αυτών που έλεγε ο Τραμπ. Mm. Και ξέρετε, ο λαός στην απομίμηση προτιμάει το original, προτιμάει το αυτό που είναι πιο...
ναι, πιο, βέβαια, σωστό. Ναι, το πρωτότυπο.
Πιο πρωτότυπο. Και επομένως δεν μπόρεσε να αυξήσει τα ποσοστά του, δεν μπόρεσε να πάρει φωτιά υποψηφιότητά του. Αντίθετα, η Χέιλι ήταν μια άλλη πιο διακριτή υποψηφιότητα και ως προς αυτά που έλεγε, αλλά και το στυλ ηγεσίας το οποίο προέβαλε, και έτσι κατόρθωσε σιγά σιγά να αναρριχθεί στη δεύτερη θέση. Όμως στην Άιβα ο DeSantis, έχοντας στήσει ένα πολύ καλό μηχανισμό, μπόρεσε και την ξεπέρασε, έστω και με βραχία κεφαλή. Άρα το New Hampshire για αυτούς τους δύο γίνεται μια καθοριστική εκλογή. Από το New Hampshire και μετά φαίνεται ότι η κούρσα θα φανεί ποιος θα είναι ο δεύτερος που θα τρέξει την κούρσα με τον Τραμπ.
Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας ίσως κρίνει με τη δική του ματιά και θητείες προέδρων, κυβερνητών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που κάνει εντύπωση είναι με τα όσα έγιναν επί προεδρίας Τραμπ, αλλά και μετά. Και μετά την προεδρία, με την προσπάθεια κατάληψης του Καπιτόλιου κτλ. Παρόλα αυτά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και παρά τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί, δεν ξέρω, σαν όπως μου λένε κάποιοι φίλοι που ζουν στην Αμερική και παρακολουθούν λίγο, σαν να μαγεύει ακόμα ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου των Ρεπουμπλικάνων.
Αυτό είναι αλήθεια, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς, γιατί...
Ναι, εγώ αποφεύγω την αξιολογική κρίση ως δημοσιογράφος για την ώρα. Ναι. Όταν χρειαστεί να την κάνω, θα την κάνω.
Εγώ
ναι.
Μπορώ να την κάνω.
Εσείς βεβαίως, γι' αυτό είστε εδώ, για να κάνετε αυτές τις κρίσεις.
Διότι ο Τραμπ ουσιαστικά οργάνωσε το πραξικόπημα κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας την 6η Ιανουαρίου και τώρα προαναγγέλει μια δικτατορία.
Τι εννοείτε?
Επί της ουσίας προαναγγέλει μια δικτατορία.
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά?
Γιατί το έχει πει. Ουσιαστικά το έχει πει. Και όχι μόνο δικτατορία, αλλά και ένα πογκρόμ εναντίον των αντιπάλων του. Όλα αυτά τα έχει πει. Mm-hmm. Συνεπώς οι Αμερικανοί γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, ο Τραμπ έρχεται σε μια εποχή που η Αμερική αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα κοινωνικά και άλλες φύσεως προβλήματα. Έχει τεράστιες οικονομικές ανισότητες πλέον. Έχει κοινωνικά ζητήματα τα οποία διχάζουν την κοινωνία, όπως το δικαίωμα της οπλοκατοχής, το δικαίωμα των αμβλώσεων. Ναι. Έχει επίσης η κοινωνία έχει τεμαχιστεί από τις ταυτοτικές πολιτικές. Το κοινωνικό σύνολο έχει τεμαχιστεί σε κοινωνικές ομάδες μας ταυτοτικών πολιτικών.
Το εξηγούμε λίγο αυτό, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται στην Αμερική εδώ και ένα-δύο δεκαετίες είναι ότι ουσιαστικά επιμέρους κοινωνικές ομάδες, ενώ τα δικαιώματα τα οποία διεκδικούσαν ήταν προφανώς δίκαια και πολλά αιτήματα συνέβαλαν σε μια δικαιότερη κοινωνία, όπως το Me Too Movement, όπως το Black Lives Matter των Αφροαμερικανών. Αυτό όμως το οποίο συνέβη στην πορεία είναι ότι ο τεμαχισμός της κοινωνίας σε επιμέρους ομάδες, οι οποίες τελικά έβαζαν το συμφέρον της ομάδας και τη διεκδίκηση ομάδας πάνω από το κοινωνικό σύνολο, δημιούργησε δύο προβλήματα. Το πρόβλημα είναι αυτή η κατάτμιση της κοινωνίας σε ομάδες, και το δεύτερο είναι η μία ομάδα απέναντι
στην άλλη.
Δηλαδή τώρα ο Τραμπ τι κάνει ουσιαστικά, εκφράζει εκφράζει τους λευκούς Αμερικανούς, οι οποίοι αντιδρούν γιατί βλέπουν ότι οι Λατίνοι ή οι Αφροαμερικανοί ουσιαστικά διεκδικούν δικές τους θέσεις, είτε στο χώρο εργασίας είτε γενικότερα στην κοινωνία, και έτσι αντιδρούν. Αυτό λοιπόν, όλες αυτές οι ταυτοτικές πολιτικές, ενώ αναμφίβολα σε πολλές περιπτώσεις έφεραν και εξέφρασαν δίκαια αιτήματα, στο τέλος όμως της διαδρομής συνέβαλαν σε ένα κατατεμαχισμό της κοινωνίας και έφεραν τη μία ομάδα εναντίον της άλλης και ουσιαστικά δημιούργησαν όλη αυτή την κοινωνική αναταραχή την οποία έρχεται να εκφράσει ο Τραμπ. Και το δεύτερο είναι φυσικά το κίνημα του πολιτικού καθοσπρεπισμού, το οποίο και αυτό ουσιαστικά έρχεται να...
Πόσο επίκαιρα θέματα είναι αυτά.
Την υπερβολή του, έρχεται ο Τραμπ αντίθετα από αυτό να εκφράσει κάποιες ομάδες της αμερικανικής κοινωνίας, στην ενδοχώρα της Αμερικής.
Σωστό.
Τα αγροτικά, εργατικά
στρώματα. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Τα πιο φτωχά εργατικά στρώματα.
Τα πιο φτωχά εργατικά και αγροτικά.
Αυτά στρώματα, με τη λιγότερη μόρφωση και οι αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν και από τη μεγάλη οικονομική κρίση.
Και από τη μεγάλη οικονομική κρίση και από τις ανισότητες.
Σωστό.
Και επίσης και από την τεχνολογική επανάσταση, η οποία δημιουργεί νέες διαιρέσεις και μια νέα κοινωνική.
Προσπαθώ να θυμηθώ ένα εξαιρετικό βιβλίο που διάβαζα, που περιγράφει το τραγούδι. Θα το θυμηθώ και το συγγραφέα θα θυμηθώ. Που περιγράφει αυτή την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην αμερικανική ενδοχώρα. Παρακαλώ και με συγχωρείτε για τη διακοπή. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Και έτσι έχουμε δύο Αμερικές κατ' ουσίαν. Δηλαδή τα κοσμοπολίτικα κέντρα, μητροπολιτικά κέντρα των ακτών, που έχουν μία, μιλώ σχηματικά, αλλά για να μας έτσι να καταλάβουν οι ακροατές μας τις διαιρέσεις στην Αμερική. Έχουμε τα κοσμοπολίτικα, μητροπολιτικά κέντρα των ακτών με το ψηφιοποιημένο, παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο, και έχουμε και τη φτωχή, την ενδοχώρα που αποτελείται από την παλιά οικονομία, είτε την αγροτική παραγωγή, την βιομηχανική παραγωγή, τα απομεινάρια της βιομηχανικής παραγωγής, γιατί το κατασκευαστικό κεφάλαιο ουσιαστικά με την παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει έδρα, έχει φύγει από την Αμερική. Και αυτά λοιπόν αυτά τα στρώματα ουσιαστικά αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα, βλέπουν είτε τη μετανάστευση, είτε την τεχνολογική επανάσταση, είτε όλο αυτό τον δικαιωματισμό ως μια απειλή. Και αυτό έρχεται να σερφάρει ο Τραμπ. Και δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι όταν βγήκε στην πρώτη του προεδρία, ουσιαστικά κατόρθωσε να εκφράσει παραδοσιακά δημοκρατικά κάστρα, όπως το περίφημο μπλε τείχος, δηλαδή το Blue Wall της Πενσιλβάνια, του Wisconsin και ούτω καθεξής, που είναι εργατοπόλεις και ήταν παραδοσιακά κάστρα των δημοκρατικών. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι κοινωνικές ανακατατάξεις που φέρνουν μια δυσανεξία στην κοινωνία, έχει με αυτή την περίεργη cult persona ο Τραμπ και αυτό τον λόγο το παραλυρηματικό που θυμίζει, αν θέλετε, ευαγγελιστή.
Τηλεευαγγελιστές ειδικά.
Τηλεευαγγελιστή, ακριβώς.
Τηλεευαγγελιστές, ναι. Το βιώσαμε και αυτό, λόγο. Το είδαμε. Εξαιρετικό. Ναι. το παράδειγμα
και δημαγωγικό λόγο έρχεται να το εκφράσει mm-hmm. και να δημιουργήσει και πολύ φανατικούς οπαδούς, οι οποίοι είναι οπαδοί, δεν είναι ψηφοφόροι πια.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή believers, είναι πιστοί.
Κύριε...
Είναι αυτό που είπε και ο ίδιος ο Τραμπ, ότι εγώ και να πυροβολήσω κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο μέρα μεσημέρι θα με ξαναψηφίσουν. Και αυτό το κάνουν, διότι αντιμετωπίζει 91 δικαστικές υποθέσεις.
Σωστό. Και παρά τις 91 δικαστικές υποθέσεις, στους ρεπουμπλικάνους έχει αυτό το κεφάλι μέχρι τώρα που έχει πάρει, μέχρι την αναμέτρηση της Τρίτης. Τώρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα και για το πώς έχει διαμορφωθεί η διαστρωμάτωση της αμερικανικής κοινωνίας και πώς ψηφίζει ο κόσμος, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών, και θα έχουμε μέχρι τον Νοέμβριο πολλές ευκαιρίες να το ξανασυζητήσουμε και μαζί σας ειδικά. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είδα όταν ετέθη στην κυρία Λαγκάρτ, την πρόεδρο της ΕΚΤΑ, το ενδεχόμενο να επικρατήσει ο κύριος Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Είδα και την έκφρασή της και σημείωσα και αυτά που είπε. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την αντίθεση, κ. Λαγκάρτ? Έχετε κάποιο προβληματισμό για το ενδεχόμενο που επικρατήσει ο κ. Τραμπ?
Βέβαια. Αν το παρελθόν είναι ο πρόλογος, όλοι κατανοούμε ότι πρόκειται να συμβεί στις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Να μην ξεχνάμε και να μην ξεχνάνε οι ακροατές μας ότι, για παράδειγμα, ο Τραμπ μίλησε για την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Δεν είναι σύμπτωση ότι το Κογκρέσο και η Γερουσιακή Βουλή των Αντιπροσώπων έσπευσαν να νομοθετήσουν με έναν τρόπο ώστε ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, φωτογραφίζοντας φυσικά τον Τραμπ, να μην έχει τη δυνατότητα μονομερώς να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό και μόνο σας δίνει το μέγεθος του προβληματισμού που υπάρχει ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά επειδή οι συνεχείς, αν θέλετε, κατηγορίες του Τραμπ κατά της Ατλαντικής Συμμαχίας, ότι δηλαδή είναι αυτό το οποίο είπε, ότι είναι απερχαιωμένο, ότι πρέπει να αποχωρήσουμε, ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να τα αναλάβουν και όλα αυτά, δημιουργούν ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα για τη συμμαχία, την αποδυναμώνουν. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά η πρώτη τετραετία Τραμπ ήταν μια εκπαίδευση της αμερικανικής κοινή γνώμη, ότι οι Ευρωπαίοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι εχθροί μας και η Ρωσία του Πούτιν είναι φίλοι μας. Αυτό ουσιαστικά εκπαίδευσε την αμερικανική κοινή γνώμη. Μην ξεχνάτε ότι πανηγύριζε με το Brexit.
Ναι, άρα δηλαδή, ναι, αλήθεια είναι αυτό, πανηγύρισε.
Άρα θα πρέπει να φοβούμεθα δύο πράγματα. Την αποσύνδεση των δύο χώρων του Ατλαντικού, κάτι το οποίο θα διχάσει τη Δύση και θα είναι καταστροφικό για την πορεία της Δύσης. Δεύτερον, πιθανούς πάλι εμπορικούς πολέμους, εμπορικούς ανταγωνισμούς δηλαδή, ανάμεσα στους δύο χώρους του Ατλαντικού, και την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά δεν είναι καλός ιονός για τη Δύση. Ιδιαίτερα τώρα που η Δύση αντιμετωπίζει επίδοξους ανατροπής, έτσι, δυνάμεις όπως η Ρωσία στο Ουκρανικό, η Κίνα η οποία ανεβαίνει συνεχώς και απειλεί την προδοκατορία της Δύσης και ούτω καθεξής.
Κλείνοντας, νομίζω στο Μόντι ήταν, στο Μόντι στη Λιμπέ, στη Λιμπερασιόν, διάβαζα, έκανε ένα λογοπαίγνιο με αυτή την έκφραση του Μάρξ, λέγοντας ότι αν εκλεγεί ο Τραμπ, η ιστορία θα επαναληφθεί αυτή τη φορά ως τραγωδία. Δεν το λέω για να πάρω θέση, το λέω ως επισήμανση, μια πολύ έξυπνη επισήμανση που έχει γίνει από το διεθνή τύπο.
Έτσι είναι. Και έχει προαναγγείλει τι θα γίνει. Το Ουκρανικό θα λυθεί σε 24 ώρες.
Ναι, ναι, ναι.
Τα έχει πει. Δηλαδή δεν κρύβεται. Αυτά που λέμε δεν είναι δική μας αξιολόγηση. Είναι ακριβώς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρακαλώ.
Αρβανιτόπουλος, Τι είπα? Ήταν σεβαστός μου.
Πω, τι είπα τώρα. Έχω κάνει δύο λάθη από την αρχή. Οχάιο, Αντιέιο. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλε, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε εμείς να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα διαφήμιση και επανερχόμαστε με τον κύριο Σέρμπο, έτσι.
my life and you gave me all the reasons to go on when I was all alone. You were there to make me smile, you shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you, the worst.
Πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις του καθηγητή και γνώση της αμερικανικής πολιτικής του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και για το τι συμβαίνει με την κούρσα στους Ρεπουμπλικάνους και με αυτό το προβάδισμα που έχει πάρει από την πρώτη αναμέτρηση στην Αϊόβα ο κύριος Τραμπ, το θρίλερ που θα εξελιχθεί, που αναμένουμε να εξελιχθεί στο New Hampshire, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η πιθανή επανεκλογή του κυρίου Τραμπ. Και εδώ θα πάμε και στα θέματα της ακρίβειας σε λίγο και σε αυτά τα άλλα τα τρέχοντα τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά νομίζω ότι παραμένει πάντα ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα: τι κάνουμε με τους γείτονες, με τους φίλους μας γείτονες, με την Τουρκία, καθώς έχω την αίσθηση ότι πάλι λίγο περιπλέκονται τα πράγματα. Αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, του κυρίου Μπαϊρακτάρ, που στην ουσία προαναγγέλει έρευνες και προσπάθεια εξόριξης, αν αποδώσω αυτές οι έρευνες, σε θαλάσσιες ζώνες της Λιβύης, δηλαδή σε κομμάτια του τουρκολιβικού μνημονίου, παράνομου, παράτυπου, όπως θέλετε πείτε το. Ενισχύεται αυτός ο προβληματισμός από τις επισημάνσεις του κυρίου Ερντογάν χθες, όπου λέει ότι στόχος είναι η γαλάζια πατρίδα και εκεί αποβλέπουν οι κινήσεις μας. Νομίζω ότι παρά το κλίμα που υπάρχει και δεν είναι κακό αν θέλετε στο επίπεδο των εντάσεων, δεν έχουμε ευτυχώς για την ώρα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, αλλά όλα αυτά γεννούν προβληματισμούς για το τι μέλη γενέστε, καθώς το παιχνίδι υπάρχει και τρίτος, και αυτός ο τρίτος είναι η Λιβύη, η οποία έχει το δικό της ρόλο και δημιουργεί προβλήματα μετά και την ανακοίνωση επίσημη με επιστολή στον ΟΗΕ για τη συνορεύουσα ζώνη και την συνορεύουσα ζώνη 24 ναυτικών μιλίων και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στη Νότια Κρήτη κυρίως. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το δούμε έστω και σε σύντομο χρονικό διάστημα, και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημέρισω έναν εξαιρετικό γνώστη αυτών των θεμάτων, τον καθηγητή, τον δόκτωρα Σωτή Σέρμπο, καθηγητής διεθνούς δικαίου, διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Σέρμπο. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Προσπαθώ να καταλάβω και να καταλάβει και ο κόσμος εάν αυτό πρόκειται για μια φραστική, αν θέλετε, μια κορώνα του κυρίου Μπαϊρακτάρ ή για μια προαναγγελία. Γιατί έχω την αίσθηση συνήθως ότι λέγεται από το στενό περιβάλλον του κυρίου Ερντογάν ως προαναγγελία, είναι πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθεί έστω αργά, έστω γρήγορα. Τι μπορεί να σημαίνει μια έναρξη ερευνών, όπως την είπε ο κύριος Μπαϊρακτάρ, σε θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης? Ποιες είναι αυτές τις θαλάσσιες περιοχές? Είναι αυτές που είναι και στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά, διότι ξέρετε, ξαναμπαίνει στο δημόσιο διάλογο η συζήτηση για την Λιβύη που δεν έφυγε.
Είναι πάντα εκεί. Εδώ ήταν η συζήτηση αυτή. Απλά έμεινε λίγο πίσω.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας σε ένα συνέδριο αναπτυξιακό που είχε στη Λιβύη αφορούν, κύριε Βιτάλη, ένα μνημόνιο που έχει υπογραφεί και αφορά ενεργειακή συνεργασία.
Αχα.
Και μάλιστα, αν θυμάστε, ήταν αυτό το μνημόνιο εξαιτίας του οποίου ο κύριος Δένδιας αρνήθηκε να δει την ομολογό του, την κυρία Μαγκούς, οδεύοντας προς τον
συνάδελφο
του με τον. Λοιπόν, και κάπου εκεί μείνανε τα πράγματα. Προφανώς η Τουρκία ποτέ δεν το ενεργοποίησε. Άλλο το να ενεργοποιήσεις κάτι, κύριε Βιτάλη, άλλο να αλλάξει, αν θέλετε, στρατηγική, όχι απλώς, ξέρετε, στο γραφείο σου να το σμπρώξεις λίγο πιο δεξιά-αριστερά, αλλά να το βάλεις στο σιρτάρι. Δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο η Τουρκία, και μάλιστα θα σας έλεγα.
Ούτε Λιβύη. Η επιστολή στον ΟΗΕ τέλη Δεκέμβρη είναι πολύ χαρακτηριστική.
Ασφαλώς. Και επειδή το μνημόνιο αυτό στα ενεργειακά δεν κάνει αναφορά σε ποιες θαλάσσιες ζώνες, προφανώς φωτογραφίζονται οι θαλάσσιες ζώνες του
πάρα πολύ σωστά
μνημονίου.
Λέτε.
Άρα εκεί λαμβάνω τις υπόψεις και αυτά που είπατε νωρίτερα. Δηλαδή, ξέρετε, το κλείσιμο του ιστορικού κόλπου κατά τη Λιβύη της Σύρτης, το οποίο δεν είναι μια καινούργια ιστορία. Πάμε πολλές δεκαετίες πίσω.
Βεβαίως, έχουν επεμβεί και οι Αμερικάνοι με
ακριβώς, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε οι Ευρωπαϊκοί Ένωση. Αλλά όταν κλείνει τον κόλπο, που γίνεται πλέον εσωτερικά έδατα, μετράς από εκεί, κύριε Βιτάλη.
Βεβαίως, πάνε πιο πάνω οι ζώνες της Λιβύης σε βάρος της Ελλάδας και της Τελείας.
Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μοιημένο. Μια απλή εικόνα στο χάρτη θα δει ότι εκεί είναι ασφαλώς καραμπινάτη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, εφόσον δεν έχουμε οριοθετήσει. Δύο ακόμα ζητήματα που σε επίπεδο μεγαλύτερης εικόνας είναι καλό πάντοτε να θυμούνται οι ακροατές μας. Γιατί ξέρετε, για μένα το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι πραγματικά ένα μνημόνιο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, αν θες να
ή το μνημόνιο της γαλάζιας πατρίδας.
Ακριβώς.
Και σας έχω ακούσει να χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση εσείς. Σας έχω ακούσει να τη χρησιμοποιείτε και είναι πάρα πολύ σωστή έτσι
ναι,
όπως και το θέτε.
Γιατί το λέω, γιατί ξέρετε, εκεί πέρα και πάλι μια απλή εικόνα στο χάρτη, δηλαδή όταν έχουμε μια οριοθέτηση ανάμεσα σε δύο χώρες, όπου πραγματικά αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Απλώς για να γίνει εφικτό, διαγράφει στην Κρήτη, διαγράφει στη Ρόδο, διαγράφει στην Κάσο.
Διαγράφει σαν νησιά γενικά.
Και πάει ακριβώς.
Σαν να μην υπάρχουν.
Η καμπακέρα της Τουρκίας, κύριε Βιτάλη, έναντι της χώρας μας, είναι η νησιωτική μας γεωγραφία. Όλα αυτά τα νησιά τα θεωρεί αγκάθι εμπόδιο τη φιλοδοξία που έχει, διότι δια τη γαλάζια πατρίδα τι μπορεί να καταλάβει κάποιο. Μια προσπάθεια τη Τουρκία να καταστεί ναυτική δύναμη, θαλάσσια δύναμη, αλλά κύριε Βιτάλη, για να γίνει θαλάσσια δύναμη πρέπει να έχει και θαλάσσιες ζώνες. Πέρα από το να έχει και ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό, που όλοι λαμβάνουν υπόψη στι τελευταίε ανακοινώσει σε βάθο έστω δεκαετία, αντιλαμβάνεστε που πάει το.
Κυριαρχεί παντού αυτό που κυριαρχεί στη θάλασσα. Είναι ακριβώς αυτό που είπε χθες ο Ερντογάν.
Και αυτό μα αφορά πολύ και εμά ω ένα αμυγό θαλάσσιο έθνος με ένδοξο παρελθόν, έτσι, που πολλές φορές το ναυτικό ήταν αυτό που φύλαξε Θερμοπύλες και σε μια περίοδο τα συζητάμε και στα γεωπολιτικά, βλέπετε στα θαλάσσια περάσματα, δηλαδή ο ρόλος της ναυσιπλοείας, ο ρόλος των κρατών αναβαθμίζεται. Η γειτονιά μας επίσης, η Τουρκία, ξέρετε, δεν βλέπει μόνο αύριο και μεθαύριο, κύριε Βιτάλη, βλέπει σε βάθος δεκαετιών, για παράδειγμα σου λέει σε βάθος μερικών δεκαετιών, θα υπάρχει ο έκτος στόλος των Αμερικανών εδώ ή μπορεί να έχει κληθεί να μετακινηθεί κάπου αλλού στην Ασία. Εγώ μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες με το αζημίωτο φυσικά, γι' αυτό και ήδη προετοιμάζομαι. Μία κουβέντα όμως και για την ενέργεια, για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ενέργεια για την Τουρκία. Πέρα από όλα όσα έχουμε πει για την Λιβύη, και προφανώς εκεί πέρα έχουμε δια της Λιβύης μια υφαρπαγή θαλασσίων ζωνών και από την Ελλάδα. Και εκεί θέλει πολύ προσοχή για αυτό που πάντοτε θυμάστε κάποιοι από εμάς. Τονίζαμε την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής πολιτικής απέναντι στη Λιβύη. Θυμίζω τον ευνηδιασμό που υπήρχε με το τουρκολιβικό
το 19. Και στη συνέχεια και τώρα.
Ακριβώς. Γιατί αν κάτι έχει θετικό η Λιβύη σε σχέση με την Τουρκία είναι ότι είναι συμβαλλόμενο μέρος στο δίκαιο της θάλασσας και με δύο άλλες χώρες όπως η Τινησία και η Μάλτα έχει γίνει προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά εμείς νομίζω πολύ πιο ενεργητικά, διεκδικητικά θα έπρεπε να καταθέσουμε επίσημο το αίτημά μας.
Στο Διεθνές Δικαστήριο για ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Λέτε το αυτονόητο.
Ακριβώς. Και αυτό να το ξέρει. Γιατί προσωρινή κυβέρνηση στην ΠΕΙΜΠΑ, αλλά ξέρετε, μονιμότερο προσωρινό πόσο καιρό περιμένουμε εκλογές.
Ακαλά εντάξει.
Αλλά ξέρετε,
όχι, το είπα το καλά εντάξει εμφατικά σε αυτό που λέτε.
Το λέω γιατί καμιά φορά στην Ελλάδα βάλαμε όλα μας τα χαρτιά και όλα μας τα αυγά σε ένα συγκεκριμένο καλά. Δεν βγήκε έτσι, κύριε Βιτάλη, να είμαστε ρεαλιστές λίγο πάνω σε αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πάντα να θυμόμαστε ότι για τα ζητήματα της ενέργειας, κύριε Βιτάλη, για την Τουρκία, η ενέργεια είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πέρα από τις φιλοδοξίες γαλάζιας πατρίδας, τις γεωστρατηγικές στη θάλασσα. Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι μια χώρα που διψάει για ενέργεια, συνεχώς θα έχει μεγαλύτερες ανάγκες και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής αυτονομίας, τα είπε και ο κύριος Ερντογάν στη ΜΙΤ, έκανε μια πολύ καλή ομιλία και ο κύριος Καλίν προς τα υπηρεσιακά στελέχη της ΜΙΤ για το τι σημαίνει στρατηγική αυτονομία. Η Τουρκία, κύριε Βιτάλη, χρειάζεται να μειώσει την εξάρτησή της από χώρες όπως το Ιράν, όπως η Ρωσία κλπ. Άρα χρειάζεται και η ίδια ενέργεια. Τώρα έχει ρίξει όλα της τα αυγά, όλη της την προσπάθεια στη Μαύρη Θάλασσα. Όταν όμως τελειώσει από εκεί, κανείς μην αποκλεί να κατευθυνθεί εκ νέου στη Μεσόγειο.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή πραγματικά, πώς θα το πω, λίγο πήραμε μια μικρή ανάσα επειδή υπήρχε μια ύφεση της έντασης, αν και όλες οι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας ήταν στο τραπέζι, αλλά και αυτή η συνάντηση στην Αθήνα Ερντογάν, Μητσοτάκη, Ερντογάν και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και η διακήρυξη των Αθηνών που προέκυψε από αυτό είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αυτές, εδώ πρόκειται για μονομερή ενέργεια, εκτός αν το ερμηνεύω εγώ λάθος, από τον κύριο Μπαϊρακτάρ, η οποία πλήττει ευθέως αυτό που με πολύ κόπο οικοδόμησε η ελληνική πλευρά, δηλαδή αυτή την διακήρυξη Αθήνας, για να έχουμε ακόμα πιο ήρεμο κλίμα.
Πολύ σωστά. Για να το πούμε πολύ απλά, αντιλαμβάνεσαι μια πιθανή ενεργοποίηση στο πλαίσιο του τουρκολιβικού αυτομείου της ενεργειακής συνεργασίας σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες. Πάντοτε, προσέξτε, αφήνω και μια παρένθεση, κύριε Βιτάλη, ας πούμε ότι προχωράει αυτό. Η Λιβύη ποιες ζώνες θα επιλέξει. Θα μπορούσαν να είναι ζώνες που να είναι εντός των χωρικών της υδάτων, σας δίνω ένα παράδειγμα, εντός του κόλπου της Σύρτης.
Σωστό.
Αλλά αν φύγει προς τα πάνω, θυμάστε κιόλας τη χωροθέτηση που έχουμε κάνει εμείς με τα θαλάσσια οικόπεδα με το νόμο Μανιά, την νότια-νότια
Ήμουν, ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Γιατί δεν πάνε στον ΟΗΕ αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Εδώ μπαίνει και το ζήτημα, αν θέλετε, γιατί πάντοτε εγώ τι λέω. Μην είμαστε αντιδραστικοί, να είμαστε κι εμείς προδραστικοί, ενεργητικοί, ειδικά σε μια περιοχή.
Απλά πρέπει να βλέπουμε και να αναλύουμε.
Ακριβώς. Άρα εδώ πέρα πρέπει να μπει κάποιο στο τραπέζι και η δικιά μας στρατηγική στο επίπεδο των θαλασσίων ζωνών και μεταξύ άλλων πριν φτάσουμε εκεί, στο κλείσιμο των κόλπων, στη χάραξη των γραμμών βάσης, κύριε Βιτάλη. Δηλαδή αυτά είναι βασικά πράγματα, υπάρχει σχετική προεργασία. Κάπου να δείξουμε και εμείς που θέλουμε να κινηθούμε.
Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είχατε και έχετε και τις επαφές σας, ότι κρατήθηκε ο γεωγράφος ο οποίος προετοίμαζε τα τελευταία χρόνια αυτά τα θέματα που αφορούν τις γραμμές για τους κόλπους και τα λοιπά, έμεινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γίνεται μια σοβαρή δουλειά σε αυτό το ζήτημα, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια χρόνια πριν.
Χρόνια πριν. Νομίζω, θυμάστε, επειδή επί Υπουργείας κυρίου Κοτζιά είχαν ετοιμαστεί.
Σωστό.
Όλα αυτά.
Και μιλάω για τον γεωγράφο που ήρθε τότε, ένας εξαιρετικός. Ήρθε από το εξωτερικό με λαμπρές περγαμινές αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς.
Έμεινε και με τον κύριο Δένδια, από ό,τι μαθαίνω μένει και με τον κύριο Γεραπετρίτη.
Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε,
δεν ξέρω αν κάνω λάθος, γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς που έχετε εξαιρετική πληροφόρηση.
Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, νομίζω ότι ουσιαστικά είναι το ζήτημα των πολιτικών αποφάσεων πάντοτε, κύριε Βιτάλη, και το ζήτημα του χρονισμού και ενδεχομένως συνεννοείς που πρέπει να προηγηθούν και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Προφανώς υπάρχει περίπτωση Αιγύπτου για μας, θα ήταν ευχής έργο να ολοκληρώσουμε αυτή την μερική οριοθέτηση, αλλά γνωρίζετε εκεί.
Αλλά είναι και αυτή η συνεννόηση που έγινε ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών, τώρα που ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης κάτω,
ναι,
για
ναι.
την ηλεκτρική διασύνδεση. Και από ό,τι είδα στο χάρτη, αυτή η διαδρομή κόβει στη μέση κυριολεκτικά το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς. Νομίζω και εδώ πέρα αυτή η σύγκληση, η σύμπτωση, θα σε έλεγα, συμφερόντων. Γιατί αν κάτι ενώνει, η Αίγυπτος έχει τα δικά της συμφέροντα στη Λιβύη ούτως ή άλλως, αλλά αν κάτι μας ενώνει στο πλαίσιο αυτή τη περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων που ξαναφτιάχνεται, κύριε Βιτάλη, είναι ότι κανείς δεν θέλει περισσότερη Τουρκία από αυτή που τις αναλογεί. Όλοι τη θέλουν και τις αναγνωρίζουν θέση και ρόλο. Εγώ είμαι πρόσφατα να το πω, η Τουρκία στη Λιβύη θα έχει ρόλο την επόμενη μέρα. Και μας ενδιαφέρει και ως Ευρώπη το πώς χάθηκε η Λιβύη, κύριε Βιτάλη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
Και γιατί δεν τοποθετήσαμε γρήγορα διπλωματική αποστολή εμείς, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
Τώρα υπάρχει
βέβαια.
Αραβόφωνος, αλλά γενικά τα προσέξτε, εμείς δεν είχαμε ούτε καν πρεσβεία για θέματα ασφαλείας, όπως είπατε. Η Τουρκία δούλευε εκεί για χρόνια. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε τι θερίζει, αλλά επειδή εμείς δεν ήμασταν παρόντες, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν έσπερνε. Έτσι, ουσιαστικά. Αυτό νομίζω και η Λιβύη, το αναφέρατε κι εσείς, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Είναι ένα πολύ κρίσιμο πέρασμα για μεταναστευτικές ροές από την Αφρική. Αφορεί και άλλες χώρες. Η κυρία Μελώνη, για παράδειγμα, θα βρίσκεται στην Τουρκία αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν. Λογικά θα κουβεντιάσουν και για την Λιβύη, υποθέτω. Δηλαδή, επειδή έχουν γίνει πολλά γεγονότα, μεταξύ άλλων ο πόλεμος στην Ουκρανία ξανέβαλε και την Ελλάδα στο χάρτη, σας θυμίζω ότι είναι Αλεξανδρούπολη κλπ. Είναι μια ευκαιρία και εμείς όλο αυτό να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα λίγο περισσότερο του παίκτη. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει η Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν θέλει κάπου να πάει, κύριε Βιτάλη. Δεν ξέρω αν θα τα πετύχει, αλλά είναι ξεκάθαρο που θέλει να φτάσει. Πρέπει και εμείς να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή να μην λειτουργεί αντιδραστικά, να λειτουργεί, επαναλαμβάνω, προδραστικά. Η διακήρυξη των Αθηνών ασφαλώς, αν δεν ενεργοποιηθεί και σε τέτοιες ζώνες που αναφέραμε, πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Από εκεί και πέρα όμως να σας θυμίσω, νομίζω να συμφωνήσετε κι εσείς, στη διακήρυξη των Αθηνών δεν υπήρχαν προϋποθέσεις ξέρετε, η Τουρκία να πάρει πίσω τον Τούρκο Λιβικό που το
όχι,
δεν θα γινόταν.
Όχι, δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει αυτό το πράγμα.
Εδώ έχουμε μια, επειδή συζητήσατε και με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια τακτική αναδίπλωση της Τουρκίας, δηλαδή λίγο σηκώνω χειρόφρον, σε αυτή τη φάση χρειάζομαι πράγματα από τη Δύση, την έχω ανάγκη, θα έλεγα περισσότερο και για την οικονομία της, κύριε Βιτάλη, που δεν συζητάμε συχνά στην Ελλάδα, και μετά ασφαλώς τα οπλικά συστήματα. Άρα τώρα η Ελλάδα είναι Δύση, να το πούμε και αυτό, κύριε Βιτάλη. Δεν θα ήταν ίδια η συμπεριφορά της Τουρκίας αν ήμασταν εκτός Δύσης, είτε στο παρελθόν είτε τώρα.
Αλήθεια.
Ασφαλώς μετρήσαν και οι δικές μας κινήσεις. Αυτά τα βλέπει η Τουρκία. Οπότε σου λέει τώρα, εγώ πρέπει να κάνω μια τακτική αναδίπλωση. Σας ανέφερε τον κύριο Αρβανιτόπουλο, αντιλαμβάνεστε.
Όχι, δεν πρόλαβα να πάμε τόσο μακριά με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, γιατί μείναμε στα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι, σας το λέω, ο κύριος Ερντογάν σίγουρα θα περιμένει τον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου και το τι συνεπάγεται αυτό και για περιφερειακά ζητήματα. Και παρόλο που, να θυμίσω, επί Τραμπ στην Ελλάδα,
ναι,
επί Ρεπουμπλικανών, ειδικά το αποτύπωμα του Μάικ Πομπέο, ξεκίνησε αυτή η αρχιτεκτονική ασφαλεία, δηλαδή να δημιουργηθούν, κύριε Βιτάλη, απέναντι στη γαλάζια πατρίδα και αντίβαρα εξισορρόπησης. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, για μια νέα ισορροπία δυνάμεων. Αλλά αυτό προϋποθέτει και από εμάς να συνεχίσει να είσαι ενεργητικός, διεκδικητικός για το κάτι παραπάνω.
Κύριε
και κυρίως να ξέρουν όλες οι πλευρές, ακριβώς που είπατε και εσείς στο θέμα των δεδοταγμένων, τι διεκδικούμε εμείς, τι θέλουμε. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να πάμε με τη Λιβύη στη Χάγη, μάλιστα. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Το έχουμε καταθέσει επισήμως στην προσωρινή κυβέρνηση?
Όχι, δεν το έχουμε καταθέσει.
Προς το Προεδρικό Συμβούλιο, προς το τοπικό.
Προσβολή προς τους διεθνείς οργανισμούς του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και εγώ ότι όλοι το έχουν προετοιμάσει, οι αρμόδιοι φορείς το έχουν εισηγηθεί. Περιμένουμε να δούμε.
Και πάντα να προσέχουμε, επειδή είναι μια περίοδος, μιλάω τώρα για όλη τη χρονιά, με πολλά ρήγματα βεβαιότητας, εκλογές, Μέση Ανατολή, κρίση, Ουκρανία. Καμιά φορά η Τουρκία αξιοποιεί ρήγματα και κενά. Αλλά η Λιβύη, κύριε, είναι εκεί, έτσι, δεν έφυγε. Τα δικά μας τα ραντάρνη που πλέον πρέπει να συγκεντρώσουμε δυνάμεις.
Θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Αλλά θα μου επιτρέψει να κρατήσω λίγο χρόνο, ήδη τον έχω καθυστερήσει, να δούμε και ένα άλλο μείζον θέμα που αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, που είναι η ακρίβεια. Θέλω, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρβο, να σας ευχαριστήσω και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα,
και πάω πάρα πολύ γρήγορα. Καλημέρα στο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιάς. Σας καθυστερήσαμε, αγαπητέ κύριε Κορκίδη, λίγο, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Βιτάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Και εσείς το ίδιο. Κύριε Κορκίδη, υπάρχουν κάποια μέτρα που ανακοινώθηκαν προημερών για την αντιμετώπιση ακρίβειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων έρχεται, οι τιμές στα ράφια δεν πάνε πίσω. Φρούτα, τυριά, λαχανικά, λάδι, ο κόσμος σηκώνει τα χέρια ψηλά και πραγματικά πείτε μου τι άλλα αναχώματα μπορούν να υπάρχουν για να σταματήσει, όχι να σταματήσει, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι αλήθεια ότι τα μέτρα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας. Εγώ επιμένω ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Όταν μια χώρα εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές, τότε είναι αυτονόητο ότι τα καταναλωτικά αγαθά και ιδιαίτερα τα τρόφιμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επαρκής εγχώρια παραγωγή, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις τιμές των εισαγόμενων. Βεβαίως, όταν καθορίζεται μία τιμή, ξέρετε ότι είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο, όπως είναι το κόστος παραγωγής, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα στην αγορά και ο αριθμός των επιχειρήσεων, δηλαδή η συγκέντρωση του εμπορίου και ιδιαίτερα στα τρόφιμα, ξέρουμε ότι οι πολυεθνικές είναι οι μεγάλοι παίκτες. Σαφέστατα είναι η προσφορά και η ζήτηση. Είναι ένας άλλος τρόπος για να καθορίσει κάποιες τιμές. Όταν υπάρχει ζήτηση και υπάρχει περιορισμένη προσφορά, ανεβάζει τις τιμές. Ο άλλος παράγοντας είναι σαφέστατα η τιμολογιακή πολιτική των πολυεθνικών, εφόσον αυτοί ελέγχουν το παιχνίδι, και βεβαίως και ο τελευταίος παράγοντας είναι η φορολογία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν τις τιμές και δημιουργούν την ακρίβεια, θα έλεγα εγώ, ανάλογα το πώς το χειριζόμαστε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα δυνατά μέτρα που μπορεί, σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον, να περιορίσει την ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως, κύριε Βιτάλη, ήρθε για να μείνει, ειδικά μετά την πανδημία. Και ξέρετε πολύ καλά και ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, από τις έρευνες τις οποίες έκανε και τα στοιχεία που έδωσε, έχει πει ότι οι τιμές θα είναι τουλάχιστον 25% ακριβότερες και θα μείνουν σε αυτά τα επίπεδα του, του συν 25%.
Πώς εξηγείτε όμως, κύριε Κορκίδη, γιατί σας ακούμε πολύ προσοχή επειδή είστε γνώστης. Πώς εξηγείτε, παράδειγμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα που τα ακούμε καθημερινά, η φέτα, η ελληνική φέτα, εδώ να πωλείται σε αυτή την τιμή και στο εξωτερικό να είναι πιο φτηνή.
Λοιπόν,
η ελληνική φέτα, το ίδιο προϊόν.
Ναι, έχετε δίκιο. Σαφέστατα υπάρχουν και πηγές ακρίβειας οι οποίες οφείλονται και στην εγχώρια αγορά και στην εγχώρια παραγωγή. Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλές μικρές παραγωγικές μονάδες στη χώρα μας, είτε στην κτηνοτροφία είτε στη γεωργία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πολύ υψηλό κόστος στην παραγωγή. Έχουν πάρα πολλά έξοδα. Με αποτέλεσμα, όταν κάνουν κάποιες συμφωνίες για να εξάγουν τα προϊόντα, να καθορίζεται μια χαμηλή τιμή, γιατί προπληρώνονται, αν θέλετε, πολλές φορές την αξία του προϊόντος. Σε αντίθεση, στην ελληνική αγορά, αυτό το προϊόν πωλείται, θα έλεγα, επιπιστώσει, ενώ αυτός που το αγοράζει, και αναφέρομαι στα σούπερ μάρκετ, το πουλάει της μετρητής, με αποτέλεσμα η τιμή να είναι υψηλότερη. Θα μου πείτε, αυτό είναι το σωστό? Όχι, αυτό είναι μια παθογένεια, αυτό είναι μια στρέβλωση της αγοράς. Και νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να το διορθώσουμε, αλλά δεν είναι άμεση και δεν μπορούν να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι τα 4 μέτρα που πήρε το Υπουργείο Ανάπτυξης θα αποδώσουν, αλλά αυτό θα αργήσει, γιατί πρώτον θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου και μετά, που σημαίνει ότι έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας με υψηλές τιμές στα τρόφιμα. Και κύριε Βιτάλη, έρχονται να προσθεθούν και αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά πέρα των τροφίμων.
Έρχομαι λόγω... να το πω και αυτό, ετοιμάζομαι να το ρωτήσω. Ναι.
Ναι, ωραία. Ξέρετε πολύ καλά, λόγω της διόρυγας του ΣΟΕΣ.
Αυτό λέγαμε. Και είναι και το πρωτοσέλιδο της Αυτεμπορικής σήμερα. Καταιγίδα ανατιμήσεων φέρνει ερυθρά.
Ναι, είναι γεγονός ότι το ΣΟΕΣ είναι η αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου. Ακριβώς. Περνάει το 12% των φορτίων και το 30% των κοντέινερ. Σοπηρέα στο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα ουσιαστικά από αυτή την αποφυγή της διόρυγας λόγω ασφαλιστικού κινδύνου σε εμπόλεμη περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα το αντιμετωπίσουμε πολύ έντονα από το Φεβρουάριο και μετά, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω την κουβέντα και την κριτική που γίνεται και κάποιες προτάσεις που διατυπώνονται. Μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ.
Ναι.
Σε μία σειρά ήδη βασικής ανάγκης, μείωση ή και μηδενισμός για ένα διάστημα, δεν έχει σημασία. Δεν θα ήταν ένα μέτρο που θα έδινε ανάσα στους καταναλωτές, ειδικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης?
Ναι, είναι ένας από τους 5 παράγοντες που καθορίζουν την τιμή. Σαφέστατα τα επίπεδα του ΦΠΑ στο 24% είναι το 1/4 της τιμής. Και θα μπορούσε πραγματικά, τουλάχιστον έστω και σε χαμηλότερη κατηγορία, να βοηθήσει η μείωση του ΦΠΑ. Είδαμε όμως στην Ισπανία ότι το μέτρο δεν πέτυχε για να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Απορροφήθηκε ο ΦΠΑ και χάθηκε στη διαδρομή. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας από τους 5 λόγους που είναι υψηλά οι τιμές. Και ξέρετε ότι όσο ανεβαίνει το κόστος παραγωγής, τα μεταφορικά κτλ., διωγγώνεται και το ποσό του ΦΠΑ.
Πήρα το μήνυμα, διακόπτω λίγο, πήρα το μήνυμα, τώρα μου το μετέφεραν από το τηλεφωνικό κέντρο, ότι κάποιος ακροατής που έχει, προφανώς ασχολείται με αυτό το θέμα, έχει φορτωμένο γάλα με τιμές και λέει ότι είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Δεν μου έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για να μην σας διακόψω. Κορκίδη, παρακαλώ.
Κύριε Πιτάλη, και εγώ μαθαίνω και ακούω και για να παίρνουμε τα μηνύματα με παραδείγματα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν εκτελονίζαμε, αν θέλετε, ένα προϊόν σήμερα, αντί για τις αρχές Δεκεμβρίου, θα είχαμε ένα κοστολόγιο 10% παραπάνω.
Ναι, μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, μία τελευταία ερώτηση. Πόσο μπορεί η αγορά να απορροφήσει ένα κομμάτι από το κόστος που θα έχει η αλλαγή διαδρομής πλέον σε προϊόντα τα οποία θα αναγκαστούν, δηλαδή να έρθουμε εμπορικά πλοία κάνοντας το μεγάλο γύρο, θα μπορέσει να αντέξει, δηλαδή θα μπορέσει να απορροφήσει προϊόντα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε αυτό το κόστος να πέσει κατευθείαν πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δεν τα βγάζουν πέρα.
Ναι, μπορεί να περιοριστεί, μπορεί να μετριαστεί, δεν μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου.
Ναι. Πρώτα απ' όλα, να μετριαστεί, είπα στην αρχή εγώ. Ναι,
ναι, σωστά. Ναι, αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Γι' αυτό κάναμε και μια επιστολή και στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργείο, Αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικά για τα ελαιονιακά θέματα. Να μπορέσουμε οι δασμοί, τους οποίους βάζει η ενωσιακή τελωνιακή. Ενωσιακοί τελωνικοί κανονισμοί που βάζουν, και ο ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται στο σύνολο του κόστους των μεταφορικών, της ασφάλειας, γενικά δηλαδή οι δασμολογικές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, να προστίθενται ή να επιβάλλονται σε ένα μπλαφόν του ναύλου, σαν να παίρναγε το πλοίο από το Σουέζ. Δηλαδή, για να είμαι ακριβής, στις 12 Δεκεμβρίου, ένα σαραντάρι κοντέινερ της Σαγκάη στον Πειραιά κόστιζε 1.875 ευρώ. Σήμερα στοιχίζει 6.550. Εχθές και προχθές ήταν γύρω στις 6.000. Σήμερα είναι κοντά στις 6.5 και συνεχώς ανεβαίνει το κόστος. Συν την επιβάρυνση των 14 ημερών. Παρά το γεγονός ότι τα πλοία που κάνουν τον περίπλου της Αφρικής αυξήσανε κατά 1,5 μίλι, κατά 1,5 κόμβο την ταχύτητά τους για να εξοικονομήσουν 4-5 μέρες. Δηλαδή αντί για 14 μέρες να είναι το ταξίδι 9 με 10 μέρες, έχουν τριπλασιαστεί τα ναύλα για τη Μεσόγειο και για τα άλλα λιμάνια εκτός του Πειραιά. Για τη Βόρεια Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί τα ναύλα. Επειδή λοιπόν είναι ένα θέμα που ακουμπάει όλες τις χώρες της Ευρώπης, όλο το ευρωπαϊκό εμπόριο και την οικονομία της Ευρώπης, σε μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, όπως ξέρουμε, θα μπορούσε να μπει ένα μπλαφόν στην επιβολή των δασμών και του ΦΠΑ.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είστε καλά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων και αρετή μπίτα μετά.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también.